nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله عليم صدق الله العلي العظيم.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtarë të vërtetë. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngulën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarat e muhajgjirinët me Allahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Ashtu si që anoncuam të nderuar dëgjues, pa humbur kohë, do të nisim edicionin e mëngjesit lajmeve me një lajm nga Irani. Ajetullah Khamenei shpreh ngushëllime për martirizimin e dy gjyqtarëve të lartë në Teheran. Lideri suprem i Revolucionit Islamik Ajetullah Khamenei ka shprehur ngushëllimet e tij për martirizimin e dy gjykatësve iranian të profilit të lartë në një sulm terrorist në Teheran. Gjyqtarët e shquar të identifikuar si Ali Razini, kreu i degës 39 të gjykatës së lartë, dhe Muhammad Mokise, kreu i degës 53, u vranë të shtunën në një sulm terrorist në ndërtesën e gjykatës së lartë në qendër të Teheranit. Gjyqtarët punuan në rastet që luftonin krimet kundër sigurisë kombëtare, spionazhin dhe terrorizmin. Në një mesazh të shtunën, lideri suprem i Revolucionit Islamik u shprehu ngushëllimet e tij familjeve të dy gjyqtarëve për vdekjen e tyre të trishtuar. Lideri suprem tha se Razini në të kaluarën ka qenë cak i një atentati nga armiqt dhe ka vuajtur dhimbje si veteran lufte, duke shtuar se edhe dy vëllezër të tij kanë rënë dëshmorë. Ajetullah Khamenei ju lut Zotit të plot fuqishëm që t'u jap familjeve të tyre durim, mëshirë dhe ngushëllim. Në një mesazh, presidenti iranian Masoud Pezeshkian shprehu gjithashtu ngushëllime për martirizimin e dy gjyqtarëve në një sulm terrorist frikacak dhe çnjerëzor, duke theksuar se forcat e sigurisë dhe zbatimit të ligjit duhet të marrin masat e menjëhershme për identifikimin e autorëve të këtij krimi. Do të vijmë një tjetër lajm, po nga Irani, Araqçi. Irani do të vazhdojë të mbështesë kauzën palestineze. Ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Abbas Araqçi, tha se Irani do të vazhdojë të mbështesë kauzën palestineze dhe rezistencën legjitime të popullit palestinez kundër regjimit okupator sionist. Mbështetja për Palestinën është qëndrimi parimor dhe i pandryshuar i Republikës Islamike të Iranit, tha kryet diplomati iranian të shtunën në mbrëmje, në një bisedë telefonike me udhëheqësin e lëvizjes palestineze të Gjihadit Islamik Ziad al-Nakhala. Araqçi tha se marrveshja e armpushimit në Gaza është rezultat i rezistencës së popullit palestinez përballë gjenocidit izraelit gjatë 15 muajve të fundit, i cili përfundimisht e detyroi regjimin sionist të pranonte marrveshjen. An-Nakhala nga ana e tij tha se populli palestinez do të vazhdojë rezistencën e tij për të mbrojtur të drejtat e veta ligjore dhe humanitare, si dhe të drejtën për të vendosur për fatin e tij dhe për të arritur lirinë nga okupimi. Më herët të shtunën Al-Nakhala gjatë një fjalimi tha se rezistenca e popullit palestinez ishte faktori më i rëndësishëm që e detyroi regjimin izraelit të pranonte pra marrveshjen e armpushimit. Udhëheqësi i Gjihadit Islamik falenderoi Iranin për mbështetjen e tij ndaj popullit palestinez, duke thënë se ne nuk mund të harrojmë vëllezërit tanë në Republikën Islamike të Iranit, të cilët qëndruan pranë kombit tonë me gjithçka që kishin në dispozicion. Marrveshja e armpushimit në Gaza u njoftua të mërkurën, duke i dhënë fund më shumë se 15 muajve të sulmeve brutale izraelite që lan gati 26.800 njerëz të vdekur dhe më shumë se 110.450 të tjerë të plagosur. Marrveshja do të hyjë në fuqi të dielën pra sot në orën 8:30 me orën lokale. Do të vijojmë me një tjetër titull nga Azia Perëndimore, më saktë nga tokat të territorit të pushtuara, Netanyahu. Izraeli rezervon të drejtën për të rifilluar luftën. Kryeministri i regjimit të sionist, Benjamin Netanyahu, ka thënë se Tel Aviv rezervon të ashtu quajturën të drejtë për të rifilluar luftën e tij tashmë 15 mujore gjenocidale kundër Lipit të Gazës sa herë që e shet arsyeshme pas zbatimit të mundshëm të një marrëveshje armpushimi midis regjimit sionist dhe lëvizjeve të rezistencës në Gaza. Netanyahu i bëri komentet të shtunën, pavarësisht miratimit të plotë të kabinetit të regjimit sionist për marrëveshjen dhe paralajmërimeve të rrepta televizjes së rezistencës palestineze Hamas kundër rifillimit të sulmit brutal ushtarak nga Tel Aviv. Të dy presidentët amerikan Donald Trump dhe Joe Biden na kanë siguruar se ne kemi të drejtë të kthehemi në luftë pas ose gjatë marrëveshjes kur të jetë e nevojshme, tha Netanyahu. Washingtoni ka dhënë mbështetje të pakursyer politike, ushtarake dhe inteligjente për luftën që deri më tani ka marrë jetën e të paktën 26.788 palestinezve, kryesisht gra dhe fëmijë. Betejë nuk ka përfunduar ende. Ne kemi ende një rrugë të gjatë për të bërë, pohoi zyrtari izraelit, duke shtuar: unë premtoj se do të arrijmë të gjitha qëllimet tona të luftës. Më tej vazhdoi, Izraeli nuk do të tolerojë shkeljet e marrëveshjes. Hamasi është i vetmi përgjegjës, pohoi ai gjithashtu duke hedhur topin në fushën e lëvizjes palestineze. Ndërkohë, kryeministri izraelit hodhi poshtë fitoren e verifikueshme të palestinezve gjatë luftës, e cila është lavdëruar nga grupe palestineze dhe shumë vende rajonale dhe ndërkombëtare. Të gjithë mund të shohin sukseset e mëdha që kemi arritur, pretendoi ai, gjatë gjithë ekzistencës së tij të fabrikuar prej dekadash në rajon. Regjimi sionist ka pohuar se do të eliminojë grupet e rezistencës palestineze, përfshirë Hamasin. Megjithatë, gjatë kohës së luftës, regjimi sionist nuk ka arritur të realizojë objektivin si dhe qëllimet e tjera të tij. Vjemi një tjetër lajm, po nga territoret e pushtuara. 73% e izraelitëve mbështesin armpushimin. Një sondazh i fundit i publikuar të shtunën zbuloi se 73% e izraelitëve mbështesin shkëmbimin e të burgosurve dhe marrëveshjen e armpushimit me grupin palestinez Hamas në Gaza, të ndërmjetësuar me ndërmjetësim ndërkombëtar. Sondazhi, i kryer nga e përditshme izraelite Maariv në partneritet me qendrën kërkimore Lazar, u krye në 15 dhe 16 janar, tregoi mbështetje dërmuese midis publikut izraelit për marrëveshjen e armpushimit me grupin palestinez Hamas. Sondazhi zbuloi se 45% mbështesin fuqimisht marrëveshjen, ndërsa 28% e mbështesin disi atë, duke çuar miratimin total në 73%. Vetëm 19% e izraelitëve e kundërshtojnë marrëveshjen dhe 8% mbeten neutral për këtë çështje. Sondazhi tregoi gjithashtu se 91% e votuesve të opozitës në Izrael e mbështesin marrëveshjen, ndërsa 52% e votuesve nga koalicioni Krau të Djathtë në pushtet, të udhëhequr nga kryeministri Benjamin Netanyahu, gjithashtu e mbështesin atë pavarësisht se 37% e tyre e kundërshtojnë marrëveshjen e armpushimit me grupin palestinez Hamas në Gaza. Qeveria izraelite miratoi zyrtarisht marrëveshjen herët në mëngjesin të shtunës pas gati 8 orë diskutimesh. Rezultati i sondazhit erdhi ndërsa 24 ministrat e kabinetit të izraelit votuan pro dhe 8 ministra votuan kundër marrëveshjes së armpushimit. Do të mbetemi në rajonin e Aziz Perëndimore me një tjetër lajm. Jemeni godet caqje të ndjeshme izraelite si dhe aeroplan mbajtësen amerikane. Forcat armatosura të Jemenit kanë shënjestruar me sukses dy objektiva të ndjeshëm dhe strategjik izraelit si dhe aeroplan mbajtësen amerikane të dislokuar në brigjet e Jemenit, duke detyruar këtë të fundit të largohet nga rajoni. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sari, e bërë njoftimin të shtunën pasi kryeministri i regjimit të izraelit Benjamin Netanyahu pretendoi se Tel Avivi rezervon të drejtën për të rifilluar luftën e tij tashmë 15 mujore gjenocidale kundër Ripit të Gazës sa herë që e shihte të përshtatshme. Njësia raketore e forcave të armatosura të Jemenit kreu dy operacione ushtarake duke sulmuar dy vende strategjike që i përkasin armikut izraelit në rajonin Umm Rashrash të Palestinës jugore të pushtuar, tha Sari, duke ju referuar portit jetik Eilat dhe rrethinave të tij që ndodhen në skajin më jugor të territoreve të pushtuara. Operacioni i parë u krye duke përdorur një raketë balistike të tipit Zulfiqar, tha zëdhënësi, duke shtuar. Operacioni i dytë përdori një raketë lundruese. Të dy operacionet goditën me sukses objektivat e tyre, vuri në dukje Sari. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit vuri në dukje se forcat ajrore, raketore dhe forcat detare të Jemenit kishin kryer gjithashtu një operacion të përbashkët ushtarak që synonte aeroplan mbajtësen amerikane USS Harry Truman dhe disa anije luftarake shoqëruese në pjesën veriore të detit të kuq. Ky operacion përdori disa dronë dhe raketa lundruese dhe shënon sulmin e 8 mbi aeroplan mbajtësen amerikane që nga mbërritja e saj në detin e kuq, pohoi ai. Operacioni arriti me sukses objektivat e tij duke detyruar anijen amerikane të largohej nga zona e operacionit. Zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, General Brigade Yahya Sari, tha: forcat armatosura të Jemenit paralajmërojnë të gjitha forcat armiqësore në detin e Kuq që të mos kryejnë ndonjë agresion kundër vendit tonë gjatë periudhës armpushimit në Gaza. Çdo agresion i tillë do të përballet me operacione ushtarake vendimtare, pa kufi apo vjet kuqe dhe të paprecedenta kundër këtyre forcave. Do vijojmë me një lajm nga bota, por që ka lidhje edhe me Iranin. Kompania ruse Rosatom dhe Irani do të bashkëpunojnë në ndërtimin e centraleve të reja bërthamore. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë ruse Rosatom, Aleksei Likhachev, ka thënë se Irani dhe Rusia do të zgjerojnë bashkëpunimin për ndërtimin e centraleve të reja bërthamore. Irani ka plane për të bashkëpunuar me kompaninë ruse Rosatom për ndërtimin e centraleve bërthamore në shkallë të vogël dhe të madhe, u tha Aleksei Likhachev gazetarve në marginat e negociatave Iran-Rusi. Partnerët tanë iranian kërkuan në zhvillimin e lidhjeve dypalshe në fushën e ndërtimit të centraleve bërthamore në shkallë të vogël dhe ndërtimin e një objekti të ri për termocentrale në shkallë të gjerë, shtoi ai. Sipas Likhachev, negociatat për ndërtimin e një termocentrale tjetër në shkallë të gjerë në Iran do të fillojnë gjithashtu në të ardhmen e afërt. Do të vijmë një tjetër lajm, këtë herë nga bota. Mira protestojnë në Washington kundër presidentit të sapo zgjedhur amerikan Trump. Mira, njerëz kanë marshuar nga tre pikat veçanta rreth Washingtonit për para ceremonisë së inaugurimit të Donald Trumpit. Tubimi i cili zhvillohet nga People's March është një riemërtim i Women's March i vitit 2017, i cili pa më shumë se 500,000 marshues që dolën në rrugët e Washington DC në fillim të administratës së parë të Trumpit, ndërsa miliona të tjerë morën pjesë në marshime lokale në mbar vendin. Bëhet e ditur se marshimet po udhëhiqen nga disa grupe të aktivistëve kombëtar dhe shënojnë fillimin e asaj që presidenti i arshëm e quajti fundjava më e rëndësishme në historinë amerikane në platformën e tij Truth Social. Por marshimi i këtij viti mendohej të ishte rreth 1/10 e madhësisë së të parit pas së humbjes së madhe të demokratës Kamala Harris ndaj republikanëve, me organizatorët që thanë se ka qenë një luftë për të ngjallur të njëjtin pasion si në 2017, shkruan Sky News. Ndërkohë Trump po fillon festimet e tij të inaugurimit fundjavës. Ndërsa marshimet duke ndryshe nga viti 2017, kështu do të jetë edhe ceremonia e betimit të Trump të hënën, e cila do të zhvillohet brenda ndërtesës së Capitol Rotunda të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe jo jashtë për shkak të motit të ftohtë. Ndërmi që to ishin dhe lajmet për sot, për këtë edicion lajmesh, deri në edicion e ardhshëm lajmeve nga unë Mirëmbeci dhe Miru Takovshi.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së ndikimit të dietarëve dhe klerikëve iranian në kulturën islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të prezantojmë një figurë tjetër të shquar të letërsisë perse dhe ai është Abu al-Hasan Kisai Marvazi.
Hasan Kisai Marvazi ka lindur në vitin 341 Hijri Kamari, që përkon me vitin 952 të erës së re, në qytetin Marv, që në atë kohë ndodhej në lindje të Iranit. Ai mësimet e para dhe shkencat e përhapura në atë kohë i mësojnë në vendlindje. Shumica e studiuesve besojnë se vendlindja e Abu Hasan Kisai Marvazi ishte qyteti Marv, dhe ky qytet nga aspekti kulturor ka pozitë rëndësishme dhe të lartë në historinë e Iranit. Historiku i qytetit Marv daton që nga epoka para erës së re. Marva është një prej qyteteve antike të arianëve dhe konsiderohet një prej qendrave të rëndësishme kulturore të Iranit. Dariushi i parë në mbishkrimin e shkruar mbishkëmbin në Bistun, në qytetin Marv, e ka quajtur me dy emra, Margush dhe Bakhtar, mirëpo gjeografët e vjetër këtë qytet e kanë quajtur Margiana, duke e përshkruar në mënyrë të veçantë. Margiana ose qyteti Marv është pjesë e territorit të perandorisë së Parthëve. Qyteti Marv, edhe në periudhën e dinastisë Sasanite, ishte një qytet i zhvilluar dhe pastaj dinastitë iraniane, njëra pas tjetrës kanë sunduar në këtë rajon, dhe rëndësia e këtij qyteti vazhdimisht është ruajtur dhe shtuar. Marv ose Marv Shaigan është një prej katër qyteteve të vjetra të Khorasanit, ndërsa për një periudhë gjithashtu ka qenë dhe kryeqyteti kësaj province. Tre qytete të rëndësishme të Khorasanit kanë qenë Nishaburi, Balkh dhe Herati. Qyteti Marv, për shkak se ishte afër rajonit Khwarezm, Havarizm dhe Transoksianis nga njëra anë dhe lidhja e tij me qytetet Sarakhs dhe Nishabur nga ana tjetër, kishte një pozitë veçantë nga aspekti ushtarak dhe tregtar. Prandaj për këtë arsye në periudhën e dinastisë Sasanide dhe gjatë periudhës së pushtimit të arabëve, deri në periudhën e halifit të dinastisë Abbasite me Emun, ky qytet gjithmonë ka qenë kryeqendër e Khorasanit. Sunduesit e dinastisë iraniane Taheri, kryeqendër të Khorasanit, e bën qytetin Nishapur. Sunduesit e dinastisë tjetër iraniane Samanite, kryeqendrën e kësaj provincie e transferuan në Balkh dhe Bukhara, mirëpo në periudhën e sundimit të dinastisë Seljuke. Qytetin Marv, që ndodhej në fqinjësi të rajonit Yurt, i cili ishte vendbanimi këtyre fiseve turke, u shndrua në qendrën e perandorisë së madhe të Seljukëve. Në kohën e Sultan Sanxharit, Marva ishte kryeqyteti i Khorasanit dhe konsideroi qytetin më me kredibilitet të madh në Iran. Zhvillimi dhe kredibiliteti i këtij qyteti ishte deri në atë mas, sa që feudalet dhe buqit, nga aspekti i kapitalit, konsideroheshin të barabart me guvernatorët dhe sunduesit të rajoneve porrreth. Në shkolla dhe bibliotekat e këtij qyteti në atë kohë ishin qendrat kryesore ku mblidheshin mendimtarët dhe dietarët për të studiuar shkencat e ndryshme. Ky qytet në vitin 550 Hijri Kamari kishte 10 biblioteka të mëdha publike, që njëra prej tyre numëronte rreth 12.000 vëllime librash.
Yakut Hamuvi, i cili ka qëndruar në Marv njëkohësisht me sulmin e mongolve, shkruan: në vitin 616 Hijri Kamari jam larguar nga qyteti Marv, i cili kishte arritur një nivel të lartë të lulëzimit. Ky qytet gjatë sulmit të mongolve u shkatërrua tërësisht. Pas arratisjes së Sultan Muhammed Kharezm Shah, Mujirul Mulk, ish sunduesi i Marvit, mori masat për të mbrojtur qytetin Marv përballë sulmit të mongolve. Në këtë kuadër, ai vrau Sheikhul Islam të Marvit dhe gjykatësin e rajonit Sarakhs, të cilët dëshironin të dorëzoheshin. Mongolët e rrethuan qytetin. Marvi i rezistoi sulmit të mongolëve plot 5 ditë, por më në fund ju dorëzua Tuliut, djalit të Gjengis Khanit. Tuli urdhëroi të gjithë banorët që të largohen nga qyteti, ndërsa vetë u ul në fronin e Floririt dhe urdhëroi të presin kokën të gjithë krerëve dhe funksionarëve të dinastisë Kharezm Shah, ndërsa banorët e qytetit i ndau në mes të ushtarëve të tij. Ushtria mongole vrau të gjithë burrat, gratë dhe fëmijët, pastaj i vuri zjarrin qytetit Merv. Gjatë këtij pushtimi u vran 700.000 njerëz dhe nuk mbeti askush nga banorët e këtij qyteti. Pas këtij pushtimi, shkatërimi, vrasje dhe djegje, qyteti Merv kur nuk arriti zhvillimin që kishte. Qyteti Marv gjatë periudhës në të cilën ka jetuar Abu El Hasan Kisai Marvazi ishte një parajs për njerëzit e shijes dhe studimit, dhe në këtë qytet ndodhej edhe një bibliotek të cilin e kishte themeluar perandori Pers Yazdgard në ditët e fundit të sundimit të dinastisë Sasanite, duke transferuar një bibliotek të tërë nga Tisfuni në qytetin Marv. Si pas shkrimeve të Yakut Hamavi, letrar dhe historiani shekullit të 7 Hijri Kamari, të vitit 13 e erës së re, qyteti Merv kishte disa biblioteka të mëdha dhe të njohura, që njërën prej tyre kishin themeluar sunduesit e dinastisë Sasanite, dinastisë së fundit perse. Prandaj shumë autor, mendimtar dhe shkrimtar të ndryshëm, burimet e veprave të tyre i siguronin në këto biblioteka. Qyteti Marv, me potencialet të tilla kulturore, natyrisht e ka qenë djep për zhvillimin e shumë poetëve dhe mendimtarve. Në shekullin e 3 dhe të 4 Hijri Kamari, të parazgjedhshëm me 9 dhe 10 të erës së re, me inkurajimin e sunduesve të dinastisë Samanite për kultivimin dhe zhvillimin e gjuhës perse dhe kulturës iraniane, shumë poetë dhe mendimtar filluan veprimtarinë e tyre nga ky qytet antik, ku prej tyre mund të përmendim Masudi Marzavi, krijuesi Shahnameh së parë, dhe Abu Nasr Marghazi. Abu al-Hasan Kisai Marvazi lindi, u zhvillua dhe arriti kulmin e famës së tij në këtë qytet, dhe gjithashtu vdiq në këtë qytet. Periudha poetike e Abu al-Hasan Kisai Marvazi ka përkuar me periudhën e dobësimit të dinastisë Samanite, dhe kjo çështje ka ushtruar ndikim të madh në jetën dhe veprimtarinë e tij poetike. Abu al-Hasan Kisai Marvazi në fillim të veprimtarisë së tij poetike ishte një poet obortar, dhe në veprat e biografëve ekzistojnë pjesë të poezisë së tij. Ai me siguri ka qenë poet obortar i sundimtarëve të dinastisë Samanite. mirë po pas shkatërimit të dinastisë Samanite dhe ndryshimin e personalitetit të ti, që shkaktoj edhe ndryshimin intelektual dhe të bindjeve të ti, Abu al-Hasan Kisai Marvazi u pendua nga veprimtaria e ti e kaluar. Ai, në lidhje me këtë thot, duke lavdëruar krijesën, e kam bërë të vuaj shpirtin tim, prandaj e meritoj të qortohem, sepse nuk kam lavdëruar gjë tjetër, vetëm krijesën. Pas kësaj ngjarje, Abu al-Hasan Kisai Marvazi filloi të ndjekë asketizmin dhe u mor vetëm me ligjërata fetare dhe me lavdërimin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem dhe të familjes së tij.
Divani i poezive të Abu al-Hasan Kisai Marvazi ka ekzistuar deri në shekullin e 6 Hijri Kamari, pra në vitin 12 të erës së re, dhe siç duket pas kësaj kohe është zhdukur dhe tani ka mbetur vetëm një pjesë e vogël të poezive dhe të veprimtarisë së tij letrare. Mirpo sipas asaj që transmetojnë historianët, të cilët kanë parë dhe kanë lexuar divanin e poezive të Abu Hasan Kisavi Marvazi, i gjithë divani i tij është me poezi që lavdëron Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe familjen e tij. Autori i njohur iranian Aufi në veprën e tij Lebabul Albab thot: shumica e poezive të Abu Hasan Kisai Marvazi përbëjnë këshilla fetare dhe asketike, si dhe lavdërime për familjen e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Nga poezitë mbetura të Abu al-Hasan Kisai Marvazi kuptohet se ai ishte një mjeshtër i madh i kohës së tij dhe kishte talent të madh në krijimin e tematikave të reja, në shprehjen e kompetencave dhe përshkrimin e krahasimit të fenomeneve të ndryshme. Studiuesit e letërsisë Abu al-Hasan Kisai Marvazin e kanë konsideruar mjeshtër të madh të natyrës dhe besojnë se ajo çfarë ka bërë të pavdekshëm Abu al-Hasan Kisai Marvazin ishin përshkrimet e qarta dhe të gjalla dhe krahasimet e thjeshta e të bukura. Përshkrimet letare dhe artistike të Abu al-Hasan Kisai Marvazi janë të pashembullta në letërsinë persiane. Profesori i ndjerë Badiu Zaman Foruzanfar, studiues i dalluar bashkohor iranian, në lidhje me poezinë e Abu al-Hasan Kisai Marvazi ka shkruar: Abu al-Hasan Kisai Marvazi është një prej poetëve të mëdhenj të Iranit, dhe nga kjo pjesë e vogël e poezisë së tij të mbetur, bëhet e qartë gjerësia e mendimit, preciziteti imagjinativ, oratoria e bukur dhe natyra novatore e krijimtarisë së tij. Poezitë e tij janë të shkëlqyera sa i përket butësisë dhe precizitetit të krahasimit, dhe në këtë teknikë janë shumë të rrallë ata që krahasohen me të. Nasser Khosro në shumë raste kujton Abu al-Hasan Kisai Marvazi dhe mundohet që të zhvillojë duel poetik me të. Doktor Shafii Katkani në librin e tij Suver Khial rreth Abu al-Hasan Kisai Marvazi shkruan: nga aspekti i formave të imagjinimit dhe llojeve të imazheve, sidomos në fushën e natyrës, poezia e Abu al-Hasan Kisai Marvazi është poezia më e bukur që kemi në dispozicion nga poetët e shekullit të 4 Hijri. Është për të ardhur keq që divani i poezive të këtij poeti nuk i ka mbijetuar kohës. Mirëpo nga ajo pjesë e poezive që na ka mbetur nga ky poet, pasqyrojnë në mënyrë të plotë karakteristikat e poezisë së shekullit të 4 Hijri Kamari. Abu al-Hasan Kisai Marvazi, përveç përshkrimeve dhe lavdërimeve të bukura, ishte mjeshtër i madh dhe në këshilla dhe në urtësi dhe në këtë zhanër, ai kishte zotësi aq të madhe saqë arriti të dërgojë në kulm këtë zhanër në fund të shekullit të 4 Hijri Kamari dhe të krijojë rrethanat për paraqitjen e një poeti tjetër të madh në këtë fushë, siç ishte Nasser Khosro. Poezitë fetare të Abu al-Hasan Kisai Marvazi, përveç aspekteve artistike dhe poetike, edhe nga aspekti shqyrtimit të historisë shoqërore të Iranit dhe historisë së përhapjes së metodave të ndryshme intelektuale në Khorasan, ka rëndësi të madhe. Abu al-Hasan Kisai Marvazi në këtë lloj të poezisë së tij paraqet në mënyrë të përkryer gjendjen fetare, politike dhe shoqërore të shoqërisë së shekullit të 4.
Të nderuar dëgjues, adresa e website-it të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit, tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا.
Në emër të Zotit, të mëshiruesit, mëshirbërësit, përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Ashtu si dhe në emisione tjera, edhe kësaj radhe do të ndalemi të bëjmë komentimin e lehtë të disa jeteve kuranore. Qëndroni me ne. Fillimisht ju ftojmë të ndiqni ajetin 72 të surës Araf.
Fa anjaynahu walladhina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladhina kadhabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin.
Ne me mëshirën ton e shpotuam atë dhe ata që ishin me te, dhe i shkullëm nga rënja ata që përgënjështruan argumentet tona dhe nuk ishin besimtarë.
Në emisionin e kaluar thamë se populli Ad me këmbgulje refuzoi ftesën e Hazreti Hudit dhe me guxim i than atij se nëse është e vërtet ajo që ti premton për në ditën e gjykimit, atëherë atë na e sill në këtë botë që ta shohim. Ndërsa ky ajet tekson se Zoti i plotfuqishëm këtë popull kokfort e dënoi me një dënim të rënd, të cilëve i çoi një tufan të fuqishëm i cili nuk pushoi për 7 ditë dhe 7 netë, në mënyrë që i shkatëroi ata duke shkulur edhe drunjt e hurmave. Por Hazreti Hudi dhe ata të cilët besuan i shpëtuan këtij dënimi duke hyrë nën mëshirën e Allahut. Nga ky ajet mësojmë se
Zoti është i drejtë dhe nuk e djeg të thatën dhe të njomën për krah njëra tjetrës. Allahu gjatë lëshimit të dënimit i shpoton besimtarët e drejtë. Dhe dy, ne duhet të marrim mësim nga historia dhe të mos kundërshtojmë Zotin dhe të zgjedhurit e tij, sepse kjo sjell shkatrimin.
Ndërsa tani do të ndjekim ajetin 73 të surës Araf.
Wa ila thamud akhahum saliha. Qala ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayru. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adhabun alim.
Edhe te populli i Themudit e dërguan vëllain e tyre Salihun, e ai u tha: O populli im, besoni Allahun një, nuk keni zot tjetër posa ti, që ju erdhi argumenti nga Zoti juaj. Ja, kjo është devija që është mrekulli për ju. Lëni një këtë të lirë të hajnë në tokën e Allahut dhe kurse si mos e merrni me të keq, e t'ju kap dënimi i dhëmshëm.
Pas tregimit me ngjarjen e popullit Ad, ky ajet tregon edhe mbi popullin e Themudit dhe thot: Zoti dërgoi në mesin e popullit të Themudit Hazreti Salihun, i cili ashtu si të dërguarit tjerë, e ftoi këtë popull drejt besimit në një Zot të vetëm dhe të largohen nga adhurimi i idhujve. Edhe ky popull kërkoi nga Hazreti Salihu që t'ju paraqes një mrekulli ku me vullnetin e Zotit të plotfuqishëm një deve femër doli nga zemra e kodrës me një deve të vogël në bark. Ishte interesant fakti që kjo deve e vetme përmbushte nevojat për qumsht të gjithë atij populli. Hazreti Salihu kërkoi nga populli që të kujdesen për deven e të mos e ngacmojnë atë, sepse do të shkaktojnë hidhërimin e Zotit. Nga ky ajet mësojmë se
marrëdhëniet e profetëve me popullin janë marrëdhënie vëllazërore dhe të barabarta. Profetët nuk i flisnin popullit me një qëndrim më të lartë se populli, por me ata bisedonin në mënyrë vëllazërore, duke i ftuar drejt Zotit një dhe të vetëm. Dhe dy, çdo gjë që vjen prej Zotit është e shenjtë, qoftë edhe një deve, dhe mos respektimi i saj pason dënimin, pra të respektojmë të shenjtat që posedojmë.
Ndërsa në vazhdim, do të ndiqni ajetin 74 të surës Araf.
Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhulihā qusūran wa tanḥitūna al-jibāla buyūtan. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
Përkujtoni Allahun kur ai ju bori sundues pas Adit, ju vendosi në tokë e ju në rafshin e saj ndërtoni pallate, kurse në kodrina ngritni shtëpi. Përkujtoni të mirat e Allahut e mos u bëni shkatërues në tokë.
Hazreti Salihu, paqja qoftë me të, e përkujtonte popullin e Themudit që të merrte mësim nga ajo që i ndodhi popullit At, të cilët ishin përpara tyre dhe për shkak të kokforcisë dhe kundërshtimit të së vërtetës u shkatëruan. Hazreti Salihu u thoshte atyre: "Tani që ju keni ardhur në vend të tyre, mos shkoni në atë rrugë që shkuan ata. Përkujtoni të mirat e Allahut e mos u bëni shkatërues në tokë. Ju duhet ta dini se Zoti është ai që juve ju dha fuqi që të banoni në tokë dhe nëpër kodrina e rrafshe të ndërtoni pallate." Nga ky ajet mësojmë se
1. Historia e parëve është dritë e rrugës së atyre që vijnë pas tyre. Pra historinë duhet vazhdimisht ta studiojmë dhe ta përkujtojmë. Dhe 2. Personat të cilët posedojnë kushte më të mira dhe jetojnë më të qetë kanë nevojë më tepër se të tjerët që të përkujtojnë Zotin në mënyrë që të mos shkojnë drejt korrupsionit.
Dhe në fund do të ndjekim ajetet 75 dhe 76 të surës Araf.
Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi. Qalu inna bima ursila bihi mu'minun. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون.
Krerët kryelart nga populli i tij u than atyre që ishin më të dobët e që kishin besuar: "A e dini se me të vërtetë Salihu është i dërguar nga Zoti i tij?" Ata than: "Vërtet, ne jemi besimtarë të asaj me çka është dërguar." Ata kryelartit than: "Ne jemi mohues, jo besimtar, të asaj që ju i besuat."
Me gjithë vërejtjet e shumta të Hazreti Salihut, paqja qoftë me të, krerët dhe të pasurit e popullit të Themudit, të cilët mësimet e hyjnore i shihnin në kundërshtim me interesat e tyre, jo vetëm që nuk pranuan ftesën e të dërguarit të Zotit, por u përpoqën që të krijojnë dyshime në mesin e besimtarëve duke thënë: "Nga e dini ju se Salihu është i dërguar nga Zoti? Nga e dini ju se Zoti atë e ka dërguar dhe fjalet e tij janë fjalë të Zotit." Por këto propaganda helmuese nuk patën asnjë ndikim tek besimtarët, të cilët në mënyrë të prerë thanë: "Ne kemi besim të plot në atë që flet Hazreti Salihu dhe për këtë nuk ka asnjë dyshim." E veçanërisht me mrekullinë e madhe që ai na solli neve. Por mendjemdhënjt dhe pabesimtarët, të cilët nuk ishin të gatshëm të pranonin të vërtetën dhe të dorëzohen përballë saj, shprehën qartë mosbesimin e tyre dhe deklaruan se ne jemi mohues, jo besimtarë të asaj që ju i besuat. Nga këto ajete mësojmë se
1. përgjatë historisë zakonisht të pasurit dhe ata që kanë poseduar fuqi, kanë qenë krerë të kundërshtarve të profetëve dhe rrugës së tyre. 2. Edhe varfëria, por edhe pasuria dhe aristokracia janë të pavlera. I vlefshëm është vetëm besimi dhe devotshmëria. Edhe këto ajete nuk vlerësojnë të gjithë nevojtarët, por flasin vetëm për nevojtarët apo të varfërit besimtar. Dhe 3. Mosbesimi është bazë e mendjemadhësisë ose e kërkimit të superioritetit.
Të nderuar dëgjues, këtu ishte fundi i këtij emisioni për sot. Miru do gjofshim në emisionet e ardhshme.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehlibejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibejtit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.